50 languages.
77.
77.
إبداء الأسباب. 3.
Begrunde noget. 3.
لما لا تأكل الكعكة؟
Hvorfor spiser du ikke kagen?
علي أن أخفف وزني.
Jeg skal tabe mig.
لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني.
Jeg spiser den ikke, fordi jeg skal tabe mig.
لما لا تشرب البيرة؟
Hvorfor drikker du ikke øllen?
علي متابعة السفر.
Jeg skal køre.
لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر.
Jeg drikker den ikke, fordi jeg skal køre.
لما لا تشرب القهوة؟
Hvorfor drikker du ikke kaffen?
إنها باردة.
Den er kold.
لا أشرب القهوة لأنها باردة.
Jeg drikker den ikke, fordi den er kold.
لما لا تشرب الشاي؟
Hvorfor drikker du ikke teen?
ليس لدي سكر.
Jeg har ikke noget sukker.
لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي.
Jeg drikker ikke teen, fordi jeg ikke har noget sukker.
لما لا تأكل الحساء؟
Hvorfor spiser du ikke suppen?
لم أطلبها.
Jeg har ikke bestilt den.
لا أكل الحساء لأني لم أطلبها.
Jeg spiser den ikke, fordi jeg ikke har bestilt den.
لما لا تأكل اللحم؟
Hvorfor spiser du ikke kødet?
أنا نباتي.
Jeg er vegetar.
لا أكل اللحم لأني نباتي.
Jeg spiser det ikke, fordi jeg er vegetar.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.